Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
Είμαι καλή καλά. Κυριακή. Σπουδαία Κυριακή η σημερινή.
Σημαντική, σημαντική.
Σημαντική. Πολύ. Λοιπόν, κυρία Λίτσα, θέλω να σας παρακαλέσω το εξής. Επειδή βγάζουμε τους πολιτικούς αρχηγούς όταν κάνουν δηλώσεις, ίσως χρειαστεί την ώρα της κουβέντας μας να διακόψουμε. Αυτή τη στιγμή πάει στην κάλπη ο Πρωθυπουργός, οπότε θα διακόψουμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις του. Συμβαίνει με όλους σήμερα. Λοιπόν, κύριε Λίτσα, ποιος είναι, πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός και ο οικονομικός χάρτης στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί ομπρέλα έτσι κι αλλιώς, πέρα από τις εθνικές εκλογές, οι οποίες είναι σημαντικές, ήταν πάρα πολύ σημαντικές και οι εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου.
Συμφωνώ.
Είδαμε ότι δεν επικράτησαν οι ευρωσκεπτικιστές, χωρίς να χάσουν και μεγάλα ποσοστά, αλλά δεν επικράτησαν κιόλας, που ήταν ένας μεγάλος φόβος αυτό. Πώς λοιπόν διαμορφώνεται σήμερα ο πολιτικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οικονομικός της χάρτης με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών?
Ναι, συμφωνώ πολύ μαζί σας ότι δεν επικράτησαν οι ευρωσκεπτικιστές, παρόλο που δυστυχώς, κατά την απόψη μου, διατήρησαν τις δυνάμεις τους, οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο ως προς τις διαδικασίες και τις διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό, κυρίως του Ευρωκοινοβουλίου, αναφορικά με τις, με τις συμμαχίες αυτές κάτω ή πάνω από το τραπέζι, οι οποίες διαμορφώνονται. Από την άλλη, δίνουν και την εικόνα αυτή την αρνητική. Σας θυμίζω πριν από τρεις μέρες, όταν στο εσωτερικό του Ευρωκοινοβουλίου, όταν έγινε η πρώτη η σύγκληση, αν θέλετε, των εργασιών για την νέα πενταετία, και έπαιξε, ακούστηκε το Ode of Joy, ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωσκεπτικιστές, οι Βρετανοί, γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη τους. Ήταν μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα, ήταν μια εικόνα η οποία ίσως...
Πολιτικά απολύτιστη πάντως, αν μη τι άλλο.
Ναι, ναι, και μάλιστα υπήρχε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ξέρετε, στα social media, και αυτή και κάποιος συνάδελφος Βρετανός χρησιμοποίησε την εικόνα στο εσωτερικό της Βουλής από τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπου τα μέλη του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, δηλαδή ουσιαστικά οι Ναζί, η πρώτη σύγκληση της Βουλής εκείνη την εποχή, γύρισαν την πλάτη τους όταν ανέβηκε ο πρόεδρος της τότε Βουλής στο βήμα. Ήταν μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα γενικότερα για αυτή η οποία έδειξαν. Λοιπόν, τώρα το πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα διαμορφώνεται ως εξής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα δημοσιογραφικό, αν μου επιτρέπετε, τίτλο. Δεν αλλάζουν πάρα πολλά ως προς τις γενικές κατευθύνσεις. Οι γενικές κατευθύνσεις ουσιαστικά βασίζονται πάνω σε έναν ετεροβαρύ πολιτικό άξονα.
Με ηγεμονεύουσα πάλι τη Γερμανία.
Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Ο κυρίαρχος δρόν συνεχίζει να είναι η Γερμανία. Δίπλα στην Γερμανία βρίσκεται η Γαλλία. Ο συσχετισμός αυτός δεν έχει μεταβληθεί. Ακόμα δεν έχουμε μετρήσει στο 100% τις εξελίξεις οι οποίες θα λάμβουν χώρα μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης της Βρετανίας από το Ευρωκοινοβούλιο, και δεν εννοώ μόνο τα ποσοτικά χαρακτηριστικά αυτά της απώλειας των εδρών και το μοίρασμα των εδρών στα υπόλοιπα κράτη και πάλι λέγοντας, αλλά και ως προς τα ποιοτικά στοιχεία και χαρακτηριστικά. Σίγουρα η Γαλλία θα δυναμώσει περαιτέρω, θα κληθεί να καλύψει και αυτό το συγκεκριμένο κενό, αλλά δεν αλλάζουν πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά δεδομένα. Από την άλλη, παραμένει κρατεό, εάν θέλετε, το γκρουπ των κρατών του Βίσεγκραντ, που αυτό θα επηρεάσει και θα δημιουργήσει μία παγίωση των εξελίξεων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να διαχειριστεί την διαιώνιση, τη συνέχιση του προσφυγικού, τον τρόπο με τον οποίο σε θεσμικό επίπεδο θα κληθεί να καλύψει το κενό το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί ως προς την συνθήκη του Σέγγεν. Ανοίγω μια παρένθεση για να θυμίσω στους ακροατές σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οικοδόμημα το οποίο, το εξαιρετικά πετυχημένο οικοδόμημα το οποίο σήμερα βλέπουμε και βιώνουμε όλοι τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες μέσα σε αυτό, έχει χτιστεί πάνω στην πάνω στη συνθήκη του Σέγγεν, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή
της ελεύθερης διέλευσης αγαθών και ανθρώπων.
Πολιτών, ναι. Ανθρώπων και ιδεών. Έτσι, mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ως προς το οικονομικό τώρα επίπεδο...
Πάντως, κυρία καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, πριν φύγετε από αυτό, επειδή λέγατε για τις χώρες του Βίζεγκρατ, είναι ακόμα σε επισφάλεια και σε σχέση με το προσφυγικό και σε σχέση με το με αυτά όλα τα κόμματα τα ακροδεξιά, βρίσκεται σε επισφάλεια αυτό που λέμε δημοκρατία στην Ευρώπη, με όλα αυτά, με όλες αυτές τις χώρες να αφήνουν ένα καθόλου ευκαταφρόνητο αποτύπωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Κοιτάξτε, δεν θα χρησιμοποιούσα την λέξη επισφάλεια ως προς το δημοκρατικό κεκτημένο. Το δημοκρατικό κεκτημένο αποτελεί, αν θέλετε, το θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Για ποιο λόγο? Για τον λόγο ότι ουσιαστικά η αστική φιλελεύθερη δημοκρατία υφίσταται στην Ευρώπη από την εποχή του τέλους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τουλάχιστον στην ελεύθερη πλευρά της Ευρώπης, έξω από το σιδηρούν παραπέτασμα. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να βρει τρόπους ούτως ώστε να έρθει αντιμέτωπη με τις υφιστάμενες διεθνοπολιτικές συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνουν σήμερα ένα άλλο κλίμα από αυτό το κλίμα το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, στις αρχές του 21ου αιώνα και πάει λέγοντας. Η Αραβική Άνοιξη, και αυτό δεν είναι άσχετο με αυτό το οποίο συζητούμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχίζει ακόμα και σήμερα να διαμορφώνει βαθιά εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, και επομένως να επηρεάζει κράτη, κυρίως την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, όπου δεχόμαστε ουσιαστικά το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων. Εάν προσθέσουμε σε αυτό και τον διαρκή αυξανόμενο αριθμό των μεταναστών, οι οποίοι έρχονται από άλλα κράτη της ευρύτερης περιοχής Κεντρικής Ασίας ή της υποσαχάριας Αφρικής, τότε συνειδητοποιούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και πρέπει να βρει τρόπους ούτως ώστε να διαμορφώσει μία τέτοιου είδους πολιτική η οποία να επιτρέψει στον ευρωπαϊκό μηχανισμό να αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτό το εξόχως σημαντικό θέμα. Και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως και στις πύλες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί τον αστρονομικό αριθμό των 3 εκατομμυρίων, το φιλοξενεί μη εισαγωγικά, ναι, των 3
με
εκατομμυρίων
με το αζημίωτο, αλλά δεν έχει σημασία,
προσφύγων. Μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι είναι ασύλληπτοι. Αυτή τη στιγμή για παράδειγμα στην Αθήνα ουδείς γνωρίζει τον αριθμό των
προσφύγων που έχουμε στη χώρα μας ακριβώς.
Έτσι, ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να βρει τρόπους για να δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο και αποδεικτικό τρόπο διαχείρισης αυτού του εξόχως σημαντικού πολιτικού πρωτίστως προβλήματος, ναι, αλλά βέβαια και της ανθρωπιστικής κρίσης. Έτσι, δεν πρέπει,
ναι,
να βγάλουμε.
Κύριε Λίτσα, ωστόσο βλέπουμε, έτσι όπως είναι διαμορφωμένα σήμερα τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη και σε χώρες της Ευρώπης, ότι έχουμε δύο εκ διαμέτρου αντίθετους πυλώνες. Δηλαδή έχουμε από τη μία την Ελλάδα, η οποία είναι χώρα υποδοχής, και από την άλλη έχουμε τις χώρες του Βίζεγκρατ, όπου θέλουν να υψώσουν σειρματοπλέγματα με, ναι, γουρουνοκεφαλές επάνω. Δηλαδή είναι πολύ αντίθετα εκ διαμέτρου οι πολιτικές αυτών των χωρών, ναι, και με αυτήν την έννοια το είπα. Ναι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και η Ιταλία, είναι και η Ισπανία.
Βεβαίως.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως την κουβέντα μας. Έχουμε... Δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε με αυτό, για να προχωρήσω παρακάτω στα ερωτήματα.
Ολοκλήρωσα για να απλώς να τονίσω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να κινείται μέσα από το πλαίσιο του γαλλογερμανικού άξονα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το καταλάβουμε όλοι, και αυτό είναι εξόγως σημαντικό επιπρόσθετα για άλλον έναν λόγο, για το λόγο ότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία δείχνει να επαναδραστηριοποιείται σε δυναμικό επίπεδο τόσο στο ενεργειακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα στην Κυπριακή ΑΟΣ.
Με την Total, ναι.
Ναι, καθώς επίσης όμως και σε στρατηγικό επίπεδο υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις για τη δημιουργία μιας γαλλικής ναυτικής πολεμικής βάσης στην Κύπρο, που αυτό θα δημιουργήσει νέες εξελίξεις, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι στην ευρύτερη
περιοχή.
Και
τη δήλωση του κυρίου Μακρόν προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ναι. Αλέξη, αν θέλει, σου στέλνω φρεγάτες πριν από λίγο καιρό.
Αυτό βέβαια ήταν λίγο, ξέρετε. Είναι μια δήλωση η οποία.
Εν πάση περιπτώσει, δείχνει ένα κλίμα όμως.
Σε 20 χρόνια ιστορικός του μέλλοντος θα τη χρησιμοποιεί για άλλου είδους παραπομπές, αλλά τέλος πάντων.
Εν πάση περιπτώσει, είναι θετικά διακείμενη, θέλω να πω, η Γαλλία και δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι, γιατί έχει και την Total της εδώ. Να μην το ξεχνάμε.
Είναι έτοιμη να δραστηριοποιηθεί εντόνως.
Λοιπόν, κύριε Λίτσα, θέλω να μου πείτε αν ο Αμερικανικο-Κινέζικος πόλεμος, ο οποίος καταγράφεται έντονα, θα έχει επίπτωση στην Ευρώπη. Θα μου πείτε, έχει να κάνει αυτό με τις εκλογές. Έχει να κάνει με το κοινοβούλιο, έτσι όπως διαμορφώνεται. Για να πάμε μετά στις δύο κυρίες που ανέλαβαν η μία.
Ναι. Κοιτάξτε, εμείς οι πανεπιστημιακοί, ξέρετε, είμαστε πολύ ευαίσθητοι με την ορολογία. Οπότε, εάν μου επιτρέπετε, θα τραβήξω μία γραμμή με κόκκινο στυλό στη λέξη Αμερικανο-Κινέζικος πόλεμος, στη λέξη πόλεμος, και θα γράψω από πάνω Αμερικανο-Κινέζικος ανταγωνισμός, και σε πολιτικό αλλά και σε εμπορικό.
Δεκτή διόρθωση με το κόκκινο. Δεν το έβαλα ούτε καν σε εισαγωγικά τον πόλεμο. Έχετε δίκιο, δεκτό.
Οπότε αυτή η διαδικασία έχει να κάνει και επηρεάζει βέβαια ασφαλώς τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι διεθνείς ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε μία Κίνα η οποία με διαφόρους τρόπους επιδιώκει να εισέλθει στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, και συζητώ γύρω από το One Belt, One Road Program, δηλαδή ένα οικονομικό πρόγραμμα, ένα εμπορικό πρόγραμμα, το οποίο στην πραγματικότητα προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για κινέζικες επενδύσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης. Μέχρι τώρα είναι εξόχως επιτυχημένες οι προσπάθειες της Κίνας, και μάλιστα η Κίνα έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, ήδη μία σημαντική ακτίνα δράσης σε κομβικά λιμάνια της Μεσογείου, εκτός από τον Πειραιά.
Με συγχωρείτε λίγο, κύριε Λίτσα, ναι. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει στο εκλογικό του τμήμα να ψηφίσει, καταχειροκροτείται, είναι περιστοιχισμένος από πολύ κόσμο. Συνεχίστε λίγο σύντομα για να πάμε στις κυρίες.
Εκτός από τον Πειραιά, βλέπουμε επίσης ότι η Κίνα έχει πλέον εισέλθει και στην Μασαλία και σε άλλα σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου. Αυτή η διαδικασία όμως δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένας άλλος απλός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα είναι η φυσική, αν θέλετε, γεωγραφική, πολιτική, οικονομική και στρατιωτική εξέλιξη του ευρωπαϊκού χώρου, γιατί το επόμενο βήμα, η επόμενη ημέρα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι βέβαια ο διατλαντισμός. Οπότε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να τη βλέπουμε μέσα σε ένα πλαίσιο ευρύτερων διαδικασιών και διεργασιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε υψηλό διεθνολογικό επίπεδο. Το δικό μας το στρατόπεδο όμως είναι δεδομένο. Και το
μάλιστα, ανήκομενοι στη Δύση.
Είναι ανήκομενοι στη Δύση ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και αυτό μάλιστα θα πρέπει να το λέμε διαρκώς.
Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο κυρίες σε πολύ γερά πόστα ευρωπαϊκά. Την κυρία Λάιεν.
Είμαστε υπέρ.
Ναι, την κυρία Λάιεν, η οποία ήταν στο Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας, ένα ανενεργό ουσιαστικά υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει, είναι άνθρωπος της κυρίας Μέρκελ. Την βλέπουμε να αναλαμβάνει, αν ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί είναι και αυτή η διαδικασία, δεν έχουμε τελειώσει, να αναλαμβάνει την Προεδρία της Κομισιόν. Πολύ γερή θέση. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την ισχυρή γυναίκα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την κυρία Λαγκάρτ, να αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις.
Ούτε και εγώ νομίζω.
Ναι, αλλά θέλω να μου πείτε, να ξεκινήσω θέλω με την κυρία Λαγκάρτ. Διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ξέρει πολύ καλά τα ελληνικά πράγματα.
Ασφαλώς.
Η κυρία Λαγκάρτ είχε ταχθεί υπέρ της, του κουρέματος του ελληνικού χρέους. Δεν θέλει το 3,5% των πλεονασμάτων που έχει μπει ως όρος από τα μνημόνια. Γενικώς έχει φανεί από τις δηλώσεις της ότι είναι ένα πρόσωπο που διάκειται ευνοϊκά για τη χώρα μας. Έτσι είναι ή το διαβάζω λάθος?
Κοιτάξτε, αρχικώς συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι μια κομβική θέση. Επίσης, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι η ουσιαστική κυρία Λαγκάρντ ανήκει μέσα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Dream Team της πολιτικής. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια πολιτικός η οποία είχε προβεβλημένη θέση. Είναι ένα εξόχως προβεβλημένο στέλεχος της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, γυναίκα, και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πραγματικά το αξίζει. Δηλαδή έδειξε και στο IMF ότι μπορεί να αντέξει τις προκλήσεις και μπορεί ουσιαστικά να δώσει και σημαντικές λύσεις σε αδιέξοδα με μια ευελιξία η οποία, ξέρετε, σε αυτές τις θέσεις χρειάζεται.
Λέτε ότι θα είναι θετική η εκλογή της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χώρα μας?
Σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή όταν θα βρίσκεται στην καρέκλα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα έχει μία, εάν θέλετε, μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο θα χειρίζεται το ευρωπαϊκό ζήτημα. Αλλά από την άλλη, είμαι ένας από αυτούς οι οποίοι πάντοτε λένε ότι οι θεσμοί δεν επηρεάζονται σε απόλυτο ποσοστό από την προσωπικότητα του επικεφαλής, η οποία...
Και έτσι πρέπει να είναι για να αντέξουν.
Ναι, γιατί σε διαφορετικό επίπεδο θα βλέπαμε σημαντικές μεταβολές στις πολιτικές των θεσμών. Δεν το βλέπουμε. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι πάντοτε τα πλαίσια, δηλαδή τα θεσμικά αλλά και τα διεθνοπολιτικά, είναι αυτά που πρωτίστως επηρεάζουν τις βασικές επιλογές θεσμών, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα, ως προς την επόμενη πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην περίπτωση
κυρία Λάιεν,
είναι μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Είχε πει ότι η Ελλάδα οφείλει να εγγυηθεί τα δάνεια τα οποία λαμβάνει με το απόθεμα χρυσού το οποίο έχει η χώρα. Μια εξόχως σκληρή θέση, η οποία
απαράδεκτη.
Ευτυχώς και δεν έγινε αποδεκτή. Αλλά από την άλλη όμως ισχύει ό,τι ακριβώς είπα για την κυρία Λαγκάρντ.
Ναι.
Δηλαδή οι θεσμοί, το θεσμικό πλαίσιο και οι διεθνοπολιτικές ισορροπίες είναι αυτές οι οποίες επηρεάζουν τις αποφάσεις στις θέσεις αυτές. Είναι μια προσωπικότητα η οποία ασφαλώς έχει αποδείξει ότι μπορεί, είναι ικανή για συνθέσεις. Τη θέση την οποία θα κληθεί να αναλάβει, οι συνθέσεις αυτές είναι απαραίτητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε ένα πεδίο το οποίο στην πραγματικότητα αυτή θα κληθεί να αναλάβει τα μεθεόρτια του Brexit, και το Brexit, ξέρετε, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, θα επηρεάσει πλήρως και την Ιρλανδία. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα ίσως το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε
μια άλλη φορά, βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον αυτό, ναι.
Νομίζω όμως γενικότερα και ευρύτερα ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, η οποία νέα εποχή όμως θα έχει το άρωμα της προηγούμενης εποχής, και κατά την άποψή μου έτσι οφείλουν να εξελίσσονται και να συνεχίζονται οι θεσμοί πάντοτε. Ως πανεπιστημιακός είμαι διστακτικός απέναντι στις συνολικές ανατροπές και τις μεταβολές. Θέλω την συνέχεια και όχι τις τομές αυτές οι οποίες φτάνουν, να θέλετε, σε εγκάρσιους πυρήνες.
Μάλιστα. Λοιπόν, για την κυρία Λάιεν βέβαια λένε ότι δεν έχει χειριστεί μεγάλα χαρτοφυλάκια και είναι άπειρη. παρότι υπουργός, αλλά
τώρα
είπαμε
πόσο
ότι...
Τώρα άπειρος μπορεί να είναι ένας προβεβλημένος πολιτικός της Γερμανίας, ξέρετε αυτό, είναι it remains to be seen, όπως λένε και στο χωριό μου. Είναι ένα θέμα, η Γερμανίδα υπουργός άμυνας, απλώς θυμίζω, ότι έχει τον ισχυρότερο στρατό από την άποψη αριθμού στο εσωτερικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας από το ευρωπαϊκό σκέλος. Δηλαδή δεν έχει αυτή την απειρία την οποία ίσως κάποιοι της προσάπτουν.
Θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.